Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 22 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2024 នេះ ខ្ញុំ ហង ចិន ដា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីជាមួយលោកសឿនវឌ្ឍនៈស្ថាបនិកគម្រោង SD 11អ្នកជំនាញថាថៃធ្វើការគៀបសង្កត់ឆ្លងប្រទេសចំពោះការបញ្ជូនសកម្មជនកម្ពុជាចេញពីប្រទេសនិងស្រីរាជការអំពីរដ្ឋាភិបាលស៊ូស៊ីបដិសេធមិនបានបញ្ឈប់ការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទេអរលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គម្រោង Sustainable Design 11ឬ SD11 ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2019ដោយក្រុមយុវជនមួយក្រុមដើម្បីចែករំលែកបណ្ដុះបណ្ដាលនិងដឹកនាំយុវជនឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើការអភិវឌ្ឍទីក្រុងដែលមានតុល្យភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានប្រកបដោយនិរន្តរភាពស្របតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទី11របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសឿនវឌ្ឍនៈស្ថាបនិកគម្រោង Sustainable Design 11លើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកនាងកញ្ញាវិជការដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាគម្រោង SD11 នេះជំរុញយុវជនកម្ពុជាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍទីក្រុងប្រកបដោយចីរភាពសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីសម្រាប់ខែនេះនឹងខ្ញុំមានលោកសឿនវឌ្ឍនៈស្ថាបនិក Sustainable Design 11ឬហៅថា SD11 ជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរលោកសឿនវឌ្ឍនៈ
បាទជម្រាបសួរវិជ្ជការ
ចាសអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាផ្ដល់សម្ភាសដល់ VOA នឹងខ្ញុំឃើញ SD11 មានសកម្មភាពជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងបរិស្ថានការអនុវត្តប្រកបដោយចីរភាពហើយនឹងការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់យុវជនជាដំបូងនឹងខ្ញុំចង់នឹងថាតើអ្វីទៅជា SustainableDesign 11ឬ SD11
SD11 គឺយើងមានពាក្យពេញមកពីពាក្យ Sustainable Design for the Global Goal 11ដែលវាផ្ដោតទៅលើ Sustainable City and Community អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយជាភាសាខ្មែរដោយថាវាគឺជាការរចនាប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពទី11គឺផ្ដោតទៅលើទីក្រុងនិងសហគមន៍ដែលប្រកបដោយចីរភាពដែលគឺជាគោលដៅមួយរបស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់ខាងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយ SD11 គឺជាការបូកបញ្ចូលរួមគ្នារវាងយុវជនកម្ពុជាដែលពួកយើងបង្កើតវាឡើងនៅក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងហើយនឹងចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនេះចាប់ផ្ដើមទទួលបានចំណេះដឹងនានាចេញពីយុវជនរបស់កម្ពុជាយើង
តើគម្រោងនេះបង្កើតឡើងពេលណាហើយមូលហេតុអ្វីបានជាបង្កើតគម្រោងដែលផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តប្រកបដោយចីរភាពនេះឡើង
បាទចំពោះក្រុមយុវជនរបស់យើងគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយពួកយើងចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពចាប់ពីឆ្នាំ2020តទៅតទៅជាមួយនឹងការបង្កើត SD11 នេះឡើងគឺដោយសារតាខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថាប្រទេសយើងគឺចាប់ផ្ដើមមានការអភិវឌ្ឍដូច្នេះហើយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកឲ្យតាមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងយើងតែងតែមានបញ្ហាដែលជាផលល្អនិងផលមិនល្អអញ្ចឹងចំពោះផលល្អគឺល្អហើយអញ្ចឹងយើងអាចឃើញថាផលមិនល្អមួយចំនួនដូចជានៅពេលដែលយើងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចវាអាចមានផលប៉ះពាល់ទាក់ទងជាមួយចីរភាពហើយក្នុងនាមយើងជាយុវជនយើងចង់ជួយធ្វើការគាំទ្រនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសឬមួយក៏ទីក្រុងរបស់យើងហ្នឹងមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដូច្នេះហើយពួកយើងបានសម្រេចចិត្តថាធ្វើការចូលរួមដោយចែកចំណែកចំណេះដឹងហើយនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើនការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងជាពិសេសតាមសហគមន៍ឲ្យពួកគាត់ចូលថាតាមពិតយើងម្នាក់ម្នាក់គឺមានសិទ្ធិឲ្យពួកយើងអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់យើងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍បានប៉ុន្តែសិទ្ធិដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺចំណេះដឹងដែលយើងមានអ្វីដែលពួកយើងអាចធ្វើបានដូចជាការចូលរួមការស្ម័គ្រចិត្តដាំដើមឈើបន្ថែមចែកចំណែកចំណេះដឹងឲ្យគ្នាតទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថាមពលកកឡើងវិញចែកចំណែកចំណេះដឹងឲ្យគ្នាពីអ្វីដែលល្អនៅក្នុងសង្គមហើយយើងអាចធ្វើវាបានដោយផ្ទាល់ហើយដោយប្រយោលអញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្កើត SD11 នេះ យើងក៏ចង់ឲ្យប្រជាសហគមន៍ដតីទៀតពួកគាត់ចូលរួមជាមួយយើងដែរឲ្យពួកគាត់ចូលថាតើអ្វីទៅដែលវាផ្ដល់តម្លៃសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយការរស់នៅប្រកបដោយចិត្តភាពគឺជាកត្តាដ៏ល្អមួយដែលវាធ្វើការថឹងថ្លែងរវាងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរវាងការអភិវឌ្ឍសង្គមហើយនឹងការថែសារបឋានចូលគ្នាអញ្ចឹងរបស់ទាំង3ហ្នឹងវានឹងអាចជួយឲ្យការរស់នៅរបស់យើងវាប្រសើរឡើងផងដែរ
តើ SD11 មានសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលវឌ្ឍនាបានលើកឡើងមិនមានន័យថាពួកយើងមានរៀបចំជាការបង្កើតនៅគំនិតឆ្នៃប្រឌិតថ្មីឬមួយក៏ការបង្កើតនៅការប្រដៅប្រដាលឬក៏យ៉ាងម៉េចវិញនៅក្នុងនឹងនិយាយពីសកម្មភាពការងារ
បាទចំពោះសកម្មភាពការងារគឺពួកយើងអាចនិយាយថាឲ្យយើងបែងចែកជា2ទី1គឺយើងចង់ធ្វើនៅសកម្មភាពដែលជាទូទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបានអញ្ចឹងសកម្មភាពដូចជាការដាំដើមឈើការចែករំលែកដើមឈើរុក្ខជាតិទៅឲ្យគ្នាការផ្ដល់ឬមួយក៏ការចូលរួមប្រៀបថាចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងដែលពួកយើងមានដែលប្រថាអាចតាក់ទងជាមួយនឹងធម្មពលប្រើប្រាស់កកឡើងវិញអាចជាចំណងជើងតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យទីក្រុងចាប់ផ្ដើមមានរុក្ខជាតិហើយនឹងមានសត្វកាន់តែច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងអាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមិនចាំបាច់ថាយើងត្រូវតែធ្វើកម្មវិធីធំឬមួយក៏កម្មវិធីហ្នឹងត្រូវតែអន្តរជាតិទេប៉ុន្តែវាចាប់ផ្ដើមចេញពីយើងទោះបីជាខ្ញុំនិយាយទៅកាន់វិជ្ជាក៏គឺជាអីដែលយើងចង់ធ្វើដែរគឺយើងចង់ចែកម្លែកចំណេះដឹងទៅឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាដឹងថាយើងមានសិទ្ធហើយយើងមានតួនាទីគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងហើយចែកម្លែកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យសហគមន៍យើងមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសេរីភាពហើយចំពោះចំណុចទី2នោះគឺពួកយើងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីលើកកម្ពស់យុវជនទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងមានកម្មវិធី4ទី1គឺតកតងជាមួយនឹងវរៈយុវជនអាកាសធាតុថ្មីគឺ Future Climate Hero ដែលយើងផ្ដោតទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅកាន់យុវជនកម្ពុជាយើងហើយយើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍតទៅមុខទៀតដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាជនផ្សេងនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងដែលផ្ដោតទៅលើយុវជនតកតងជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះវាគឺជាបញ្ហាមួយដែលពិភពលោកយើងកំពុងតែខ្វាយខ្វល់ហើយការយល់ដឹងពីកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងដើម្បីយើងដឹងថាតើយើងមានតួនាទីអ្វីដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងពួកយើងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅកាន់យុវជនដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងហើយពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងហ្នឹងដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់សហគមន៍របស់ពួកគាត់ដូចជាយើងមានគម្រោងមួយកាលឆ្នាំ2020យើងបានចែករំលែកចំណេះដឹងតាក់ទងមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅកាន់ក្មេងៗដែលរៀននៅថ្នាក់កម្រិតវិទ្យាល័យនៅខេត្តកំពតចំនួន385នាក់ដើម្បីពួកគាត់បានយល់ថាតើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់ការរស់នៅនិងជីវភាពទូទៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ផងដែរហើយគម្រោងមួយនេះគឺវាបានដើរតាំងពីឆ្នាំ2022រហូតដល់ឥឡូវហើយពួកយើងបានបង្ហាញគម្រោងនេះនៅប្រទេសសហបុរីនៅដើមឆ្នាំ2024នេះផងដែរដោយពួកយើងទទួលបានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីអ្នកចូលរួមនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងកម្មវិធី World Wildlife Day Regional Youth Symposium ដែលរៀបចំដោយខាងសហបុរីផងដែរហើយទី2គឺកម្មវិធីដឹកនាំយុវជនវ័យក្មេងសម្រាប់ទីក្រុងនិងសហគមន៍នេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដោយសារតែយើងផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅយុវជនដែលពួកគាត់មានចិត្តចង់ធ្វើការអភិវឌ្ឍនិងបង្កើតគម្រោងដោយខ្លួនឯងយើងបើកឲ្យយុវជនទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ពាក្យចូលរួមជាមួយយើងហើយយើងជ្រើសរើសយុវជនណាដែលពួកគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតហើយនិងគំនិតក្នុងការបង្កើតថ្មីដែលវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាឬមួយក៏វាមានលក្ខណៈដែលសមស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលនៅខាង SD11 យើងអាចជួយជ្រោមជ្រែងបានទី3នោះគឺ Sustainable Design Academy ដែលយើងផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់ការអប់រំទៅកាន់និស្សិតឬមួយក៏ទៅកាន់យុវជនដែលពួកគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអាគារទៅលើទីក្រុងដែលផ្ដោតទៅលើចីរភាពដូច្នេះហើយកម្មវិធីមួយនេះគឺយើងផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅដល់យុវជនដោយយើងបង្កើតជាថ្នាក់រៀនហើយនឹងយើងក៏មានការចុះទៅទីតាំងផ្ទាល់ដើម្បីមើលថាតើការរចនាដើម្បីមានចីរភាពតើវាមានលក្ខណៈបែបណាហើយចំពោះគម្រោងចុងក្រោយគឺជាគម្រោងដែលទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមជាមួយពួកយើងបានដោយមិនចាំបាច់មានការដាក់ពាក្យទាំងអស់គ្នាអាចគ្រាន់តែតាក់ទងមក SD 11ពួកយើងនឹងធ្វើការចែកគ្នាជាមួយទាំងអស់គ្នាគឺវាឈ្មោះ Exploratory Lab គឺជាគម្រោងដែលពួកយើងបើកឲ្យយុវជនកម្ពុជាទាំងអស់អាចចូលរួមជាមួយពួកយើងនៅក្នុងការបង្កើតគម្រោងនានា
តើយុវជនដែលគាត់ចង់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយនឹង SD11 ហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើបែបណាខ្លះដែរដើម្បីអាចចូលរួមជាក្រុមឬមួយក៏ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ SD11
បាទនៅក្នុង SD11 គឺយើងមានគម្រោងច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទរបស់គម្រោងមួយមួយហើយនៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកចូលរួមវាផ្សេងគ្នាទៅតាមលក្ខខណ្ឌដូចឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងត្រូវការជ្រើសរើសយកសមាជិកដើម្បីយកមកធ្វើការបង្កើតឬមួយក៏ដឹកនាំគម្រោងយើងត្រូវការលក្ខខណ្ឌដែលពួកគាត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនៅក្នុងការដឹកនាំគម្រោងដោយសារតែគម្រោងមួយមួយយើងធ្វើគឺចន្លោះពី3ខែទៅ6ខែអញ្ចឹងគម្រោងមួយមួយដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងពិតជាត្រូវការអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើដើម្បីមកឲ្យធ្វើជាសមាជិកចម្បងដែលពួកគាត់អាចចូលរួមដូចថាតែពេលដែលពួកយើងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់ហើយនឹងអីដែលពួកគាត់បានចំណាយពេលមកលើពួកយើងគឺវាសមស្របមួយគ្នាប៉ុន្តែមានគម្រោងខ្លះទៀតដូចជាយើងបើកឲ្យមានដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលខ្លីឬមួយក៏គម្រោងបែបសកម្មភាពនានាដូចជាខ្ញុំបាននិយាយមុននឹងតាក់ទងមួយនឹងការចែករុក្ខជាតិលម្អឬមួយក៏រុក្ខជាតិដែលយើងមាននៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងគម្រោងអស់នេះគឺយើងអាចបើកឲ្យយុវជននានាជាច្រើនប្រភេទមកពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នាអាចចូលរួមមួយយើងបានអាចធ្វើជាអ្នកដែលប្រមូលរុក្ខជាតិធ្វើការជាមួយនឹងរុក្ខជាតិឬមួយក៏អ្នកដែលចូលមកឆ្លើយសំណួរដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ចូលជារុក្ខជាតិពីយើងហើយសំណួរឬមួយក៏សកម្មភាពនានាដែលយើងធ្វើភាគច្រើនគឺតែងតែតាក់ទងមួយនឹងបំរែបំរួលកាសធាតឬនឹងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិងសហគមន៍ប្រកបដោយភាព
អរគុណវឌ្ឍនៈតែក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ SD11 វឌ្ឍនៈនឹងក្រុមការងារមានប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរហើយយើងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដោយរបៀបណា
ចំពោះបញ្ហាប្រឈមមុខដែលពួកយើងមានធម្មតាគឺទី1គឺបញ្ហាថវិកាអាចថាតើអ្វីដែលពួកយើងចង់ធ្វើទៅឲ្យប្រជាជនហើយនឹងយុវជនរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងអត់គិតថ្លៃអញ្ចឹងពេលខ្លះបើសិនជាពួកយើងរកបានអ្នកដែលធ្វើការឧបត្ថម្ភតាក់ទងមួយទីតាំងឬមួយក៏អ្នកដែលមកជួយធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយនឹងជាតិដែលពួកគាត់អត់គិតថ្លៃពីយើងគឺវាល្អប៉ុន្តែយើងនៅតែជួបបញ្ហាខ្លះដែលយើងត្រូវការទីតាំងយើងត្រូវការថវិកាមួយចំនួនដើម្បីយកចំណាយទៅលើការប្រើប្រាស់ធនធាននានាដូច្នេះហើយយើងចង់ធ្វើឲ្យមានការបង្វល់ថវិកាហើយនឹងការទទួលបានការឧបត្ថម្ភនានាផងដែរហើយជាទូទៅអ្វីដែលយើងដោះស្រាយការប្រឈមមុខនេះគឺយើងធម្មតាខ្ញុំទទួលបានថវិកាពីអ្នកជំនួយនៅក្នុងស្រុកនានាដែលពួកគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ហើយពួកគាត់មានចិត្តចង់ចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍយុវជនអភិវឌ្ឍធនធានរបស់កម្ពុជាយើងហើយមានមួយចំនួនទៀតគឺពួកយើងទទួលបានថវិកាពីការប្រកួតប្រជែងនានាដែលនៅក្នុងនោះយុវជនដឹកនាំវ័យក្មេងនៅក្នុង SD11 គឺពួកយើងបានធ្វើការចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងស្រុកហើយនិងក្រៅស្រុកដើម្បីទទួលបានថវិកានៅក្នុងការយកមកអភិវឌ្ឍគម្រោងផងដែរហើយចំពោះបញ្ហាទី2នោះគឺកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់យុវជនឯសារថាកម្រិតនៃការចូលរួមមេថាយើងមានយុវជនខ្លះដែលពួកគាត់ចង់ចូលរួមមែនតើហើយពួកគាត់និយាយទៅមានចិត្តថាពួកគាត់ត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមពួកគាត់ត្រូវតែកែប្រែខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងនឹងជួបយុវជនមួយចំនួនទៀតដែលពួកគាត់អត់សូវខ្វាយខ្វល់ទេដោយសារតែពួកគាត់ត្រូវផ្ដោតទៅលើជីវភាពរស់នៅពួកគាត់ត្រូវផ្ដោតទៅលើអ្វីផ្សេងមួយទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងអ្វីដែលក្រុមរបស់យើងនៅក្នុង SE11 ចង់បាននោះគឺយើងចង់ឲ្យការពិភាក្សារួមគ្នាការនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិងសហគមន៍ប្រកបដោយជីវភាពហើយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាចំណងជើងមួយដែលយុវជនរបស់កម្ពុជាយើងហើយនឹងប្រជាជនទូទៅគួរតែប្រើប្រាស់វាដូចជាភាសាជាតិមួយយ៉ាងនិយាយទៅខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនរបស់កម្ពុជាយើងទាំងមូលចាប់ផ្ដើមមានការខ្វាយខ្វល់ហើយពួកយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាតើយើងចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយនឹងជួយជ្រោមជ្រែងទេរដ្ឋាភិបាលយើងដោយរបៀបណាដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិហើយនិងសហគមន៍យើងមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយយុត្តិធម៌វាអាចមានការចែករំលែកចំណេះដឹងល្អៗនៅតាមអនឡាញមានការចូលរួមនៅក្នុងការឧបត្ថម្ភយថាវិការឬមួយក៏ចូលរួមនៅក្នុងការជួយជាកម្លាំងឬមួយក៏ក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើនផលវិជ្ជមាននានាដើម្បីឲ្យទីក្រុងហើយនិងសហគមន៍របស់យើងមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែប្រសើរឡើងហើយយើងគួរតែគិតពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងដើម្បីឲ្យបរិស្ថានដើម្បីឲ្យសត្វរុក្ខជាតិហើយនិងមនុស្សមនីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានការរស់នៅដោយសុខសាន្តប្រកបដោយសុខដុមរមនាផងដែរ
តើវឌ្ឍនៈនឹងក្រុមការងារក្រុងនឹងពង្រីកគម្រោងឬក៏សកម្មភាពបែបណាខ្លះទៀតសម្រាប់អនាគត
នៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះគឺពួកយើងមានគម្រោងនៅក្នុងការបង្កើនសមាជិកនៅក្នុង SE11 ដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចដោយសារតែពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផងដែរហើយធម្មតាយើងអាចបោះបង់ពួកគាត់ចោលប៉ុន្តែអ្វីដែលលើកតម្កើងហើយនឹងលើកពួកគាត់ចូលមកនិយាយនៅក្នុងកម្រិតជាតិហើយនិងអន្តរជាតិ គឺវាមានតិចកាលពី5ឬមួយក៏10ឆ្នាំមុនហើយអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការចូលរួមតាក់ទងមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ហើយនឹងការពិភាក្សាស្ដីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុផងដែរហើយនៅក្នុងSD 11គឺយើងមានសមាជិកភេទស្រីច្រើននិយាយទៅអ្វីដែលល្អជាងគេគឺភេទច្រើនយើងអាចឃើញថាសមាជិកដែលលើកថាជាជុបតីភេទច្រើនពួកគឺពួកគាត់ចូលចិត្តធ្វើរឿងតាក់ទងមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសង្គមហើយចូលចិត្តក្នុងការចែកអំណាចចំណេះដឹងពួកគាត់អញ្ចឹងពួកយើងនឹងបន្តបង្កើតគម្រោងដែលឲ្យពួកគាត់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងផងដែរអ្វីដែលពួកយើងនៅក្នុង SD 11ចង់ធ្វើការគ្រប់គ្រងគឺយុវជនមកពីគ្រប់ប្រភេទយុវជនហើយក៏គ្រប់ទីតាំងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងអាចដែរខ្វល់ខ្វាយតទៅមួយភេទឬមួយក៏ជនជាតិដែរប៉ុន្តែអីដែលយើងខ្វល់ខ្វាយនោះគឺយើងចង់បង្កើននិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្រប់យុវជនគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដូច្នេះហើយទើបយើងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកថាតើមានយុវជនណាដែលពួកគាត់អត់ទទួលបានការលើកតម្កើងឲ្យបានស្មារតីជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងនឹងព្យាយាមនៅក្នុងការបង្កើនគម្រោងដែលអាចចោះទៅដល់ខាងខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយហើយបង្កើនកម្មវិធីមួយចំនួនដែលលើកកម្ពស់ដល់យុវតីហើយនិងស្ត្រីដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានចូលរួមមួយពួកយើងកាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនហើយមែន SD 11អត់ដែលមានយុវតីទេធម្មតាយុវតីនោះគឺច្រើនជាងយុវជនតាំងពីដើមមកម៉េះប៉ុន្តែយើងចង់បង្កើនចំនួនទាំងយុវជនទាំងយុវតីប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យយុវតីគឺមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនជាមួយនឹងខាងយុវជនដែលមកពីជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរ
ចាអរគុណវឌ្ឍនៈជាចុងក្រោយតើវឌ្ឍនៈមានជាសារអ្វីសម្រាប់យុវជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តប្រកបដោយចីរភាព
ខ្ញុំមានសារមួយដែលដើម្បីផ្ញើទៅកាន់យុវជនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសណាចក្រកម្ពុជាយើងគឺក្នុងនាមយើងជាយុវជនយើងមានកម្លាំងយើងតែតធំយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាប្រទេសយើងចាប់ផ្ដើមមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងយើងគិតថាតើយើងអាចចូលរួមអីបានខ្លះជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសយើងតែពេលដែលយើងមានកម្លាំងយើងមានពេលក្នុងការធ្វើការសិក្សាស្វ័យសិក្សាទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យយុវជនទាំងអស់បើសិនជាអ្នកឆ្លប់ខិតខំហើយបន្តការខិតខំហើយចំពោះអ្នកដែលមិនសូវខ្វាយខ្វល់ឲ្យពួកគាត់ចូលរួមខ្វាយខ្វល់ដើម្បីក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឲ្យប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងនោះវាមានប្រជាជនយុវជនហើយនិងកុមារដែលពួកគាត់សត្វជាធនធានដ៏ចម្បងដែលពួកយើងអាចគិតថាយើងអាចចូលរួមនៅក្នុងការប្រែប្រួលប្រទេសជាតិយើងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែប្រសើរឡើងហើយកុំភ្លេចប្រើចំណេះដឹងជំនាញរបស់ពួកយើងនៅក្នុងការជួយជំរុញអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងហើយដំណើរការល្អថែមទៀត
ចាសូមអរគុណលោកសឿនវឌ្ឍនៈស្ថាបនិក Sustainable Design 11ឬ SD 11ដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ SD 11ដែលគ្រប់គ្រងឬក៏អនុវត្តសកម្មភាពប្រកបដោយចីរភាពតាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីចាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីជាមួយនឹងលោកសឿនវឌ្ឍនៈស្ថាបនិក Sustainable Design 11ឬហៅថា SD 11លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាននិងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អ្នកវិភាគបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនចេញពីប្រទេសថៃទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅសកម្មជនកម្ពុជា6នាក់កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលថៃនៅបន្តប្រឡូកក្នុងការគាបសង្កត់ឆ្លងប្រទេសនឹងថាទំនាក់ទំនងគ្រួសាររវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរទំនងជាកន្លឹះនៅក្នុងករណីបញ្ជូនចេញនេះលោក Tommy Walker រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញបានប្រាប់ VOA ថាការបញ្ជូនចេញពីប្រទេសថៃទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅសកម្មជនកម្ពុជា6នាក់កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលថៃនៅបន្តប្រឡូកក្នុងការគាបសង្កត់ឆ្លងប្រទេស ដែលនេះចង់សម្ដៅដល់ការសម្របសម្រួលក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលដែលដៅគោលដៅលើអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសសកម្មជនទាំង6នាក់នោះគឺលោកប៉ែនច័ន្ទសង្គ្រាមអ្នកស្រីហុងអានលោកមានច័ន្ទសុធនអ្នកស្រីយិនច័ន្ទធូអ្នកស្រីស៊ឹងគុន្ធានិងអ្នកស្រីវ៉នច័ន្ទរចនាសកម្មជនទាំងនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនៅកម្ពុជាចំពោះការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញរិះគន់គោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនិងទេសន្តរប្រវេសក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3នេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សកម្មជនទាំង6នាក់នេះគឺជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយពួកគេបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅថៃកាលពីឆ្នាំ2022លោកទៀវចុងអ្នកនាំពាក្យប្រចាំតំបន់នៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួន UNHCR បានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាសកម្មជនទាំង6នាក់នេះត្រូវបានបញ្ជូនចេញនិងជាមនុស្សត្រូវការជំនួយនិងការការពារលោកបានបន្តថាទីភ្នាក់ងារ UNHCR ប្រយុទ្ធបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបញ្ជូនចេញនេះដែលនេះគឺប្រឆាំងពីកាតព្វកិច្ចរបស់ថៃនៅក្នុងការធានាថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបណ្តេញចេញឬបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកន្លែងណាមួយដែលជីវិតឬសេរីភាពរបស់ពួកគេអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នោះទេលោកបានសរសេរថាយើងកំពុងស្វែងរកការបកស្រាយជាបន្ទាន់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃអំពីស្ថានភាពជំវិញការបញ្ជូនចេញនេះនិងជំរុញពួកគេឲ្យគោរពតាមច្បាប់ថៃនិងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាសកម្មភាពដូចនេះនាពេលអនាគតនៅក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ក្រាបលើអ្នករិះគន់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគម្រោងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមបាននាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនយ៉ាងតិច100នាក់កាលពីខែកញ្ញាក្នុងខែដដែលនេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសដកកម្ពុជាចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីខែកុម្ភៈសកម្មជនកម្ពុជា3នាក់ទៀតដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយទីភ្នាក់ងារ UNHCR ថាជាបុគ្គលត្រូវការជំនួយនឹងការការពាររួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃមុនពេលពួកគេក្រងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសថៃការអនុវត្តការគៀបសង្កត់ឆ្លងប្រទេសដូចនេះមិនមែនជាអ្វីថ្មីនោះទេកាលពីឆ្នាំ2022អង្គការ Freedom House បានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកមនុស្សជាង150នាក់នៅថៃបានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការអនុវត្តដូចនេះលោក Fear Robertson ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងការតស៊ូមតិការងារអាស៊ី AHRLA បាននិយាយថាប្រទេសថៃមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាទេលោកថ្លែងដូចនេះថាមានសារមួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាទាំងអស់នៅថៃគឺថាអ្នកមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេពីព្រោះចំណងមិត្តភាពរវាងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននិងគ្រួសារត្រកូលស៊ីណាវ៉ាត់គឺខ្លាំងជាងកាតព្វកិច្ចណាមួយដែលថៃត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ក្រោមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកធីធីណានភុងស៊ូឌីរ៉ាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃបានប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងគ្រួសារទំនងជាគន្លឹះនៅក្នុងករណីបញ្ជូនចេញនេះលោកថ្លែងដូចនេះថាទំនាក់ទំនងចិត្តដិតលក្ខណៈបុគ្គលក៏ដូចជារវាងគ្រួសារទាំងពីរបានធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យចំពោះករណីបញ្ជូនខ្លួនចេញនេះវាជាការមិនពិបាកសន្និដ្ឋាននោះទេដែលថាទំនាក់ទំនងចិត្តដិតនេះបានជួយសម្រួលឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងការបញ្ជូនខ្លួនចេញនេះគឺជាចំណាត់ការមិនបានគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីផាតុងថានស៊ីណាវ៉ាត់នឹងរដ្ឋាភិបាលថៃដែលបានបញ្ជាក់អង្គអំពីភាពស្របច្បាប់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបើទោះបីជាខ្លួនជាប់លេខ2នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023ក៏ដោយបទក្បត់ជាតិដែលសកម្មជនកម្ពុជាទាំង6នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់នេះស្ថិតក្រោមមាត្រា453នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់កម្ពុជាប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសការរិះគន់របស់សកម្មជនទាំងនេះលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះចំពោះប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវអាចធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំលោក Prem Singhal អ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Universitas Mahamadiya Yogyakarta នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានផលប្រយោជន៍ស្រដៀងគ្នាជំវិញការរឹតបន្តឹងអ្នករិះគន់ប្រឆាំងលោកគៀវសមាប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាវិធានការបែបសហការគ្នានេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែត្រូវបានរៀបចំឡើងជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រទេសទាំងពីរមានរបៀបដឹកនាំបែបអាជ្ញាធិបតេយ្យដោយស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនិងឥស្សរជននយោបាយធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរក្សាអំណាចតាមរយៈចំណាត់ការស្របគ្នានៅក្នុងការបង្ក្រាបអ្នករិះគន់ ថៃនិងកម្ពុជាបានបង្កើតនៅយន្តការពេញលេញជាងមុនមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលើការពិភាក្សាវែកញែកអំពីនយោបាយលោកបានបន្ថែមថាការរដ្ឋបិតឆ្លងប្រទេសបានក្លាយជាមធ្យោបាយលំអិតម៉ត់ចត់របស់របបអាញាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ដែលនៅទីនោះសកម្មជនគឺជាប់ក្នុងបណ្ដាញនៃការគំរាមកំហែងទាំងផ្លូវច្បាប់និងមិនផ្លូវច្បាប់រដ្ឋាភិបាលបានសហការគ្នាតាមបណ្ដាញក្រៅផ្លូវការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់សម្រាប់សម្រួលការបញ្ជូនខ្លួនមនុស្សចេញនិងបង្កើតនៅបរិយាកាសមួយដែលងាយរងគ្រោះសម្រាប់អ្នករិះគន់ផ្នែកនយោបាយVOA បានតាក់ទងក្រសួងការបរទេសថៃដើម្បីសុំការអធិប្បាយប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយទេ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ទូបីជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស៊ុកស៊ីបានផ្អាកការចរចាអំពីការចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយក៏ពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះអះអាងថាគេមិនបានសម្រេចបញ្ឈប់ការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទេនៅក្នុងកម្មវិធី Polygraph Fact Checkឬផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតរបស់ VOA លោក Leonid Matthiyuk រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បាតកម្មត្រង់ទីធំបំតនៅក្នុងប្រទេសសូស៊ីបន្តពីរដ្ឋាភិបាលបានពន្យាពេលការចរចាចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបរហូតដល់ឆ្នាំ2028កាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូក្រសួងការបរទេសសូស៊ីបានថ្លែងថាការបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបមិនមែនមានន័យថាឈប់ធ្វើសមរណកម្មនោះទេការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលសូស៊ីមិនលើកបញ្ហាចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបរហូតដល់ឆ្នាំ2028និងបដិសេធជំនួយថវិការបស់សហភាពអឺរ៉ុបមិនមែនមានន័យថាជាការឈប់ដំណើរការសមរណកម្មសូស៊ីចូលសហភាពអឺរ៉ុបទេការអាងនេះនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំគណៈរដ្ឋបាលសូស៊ីបានបោះបង់ជាផ្លូវការនៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រទេសនេះធ្វើជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនោះការបញ្ជាពេលការចរចានិងការបដិសេធជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការពិតប្រាកដដែលចាំបាច់សម្រាប់ចូលជាសមាជិកនេះសកម្មភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យប្រទេសសូស៊ីចុះខ្សោយបន្តស្តង់ដារសហភាពអឺរ៉ុបទាំងដំណើរការកែតម្រង់ចាំបាច់និងនាំឲ្យមានការសង្ស័យក្នុងចំណោមដៃគូសហភាពអឺរ៉ុបអំពីការបដិញ្ញាចិត្តពិតប្រាកដរបស់រដ្ឋបាលក្រុងប៊ីលីស៊ីធ្វើសមរណកម្មការពីខែតុលាគណៈបកជោជៀនឌ្រីមដែលគេមើលឃើញថាគមត្រូស៊ីនោះបានឈ្នះការបោះឆ្នោតសភាដោយចំនួនកម្រាស់អនុញ្ញាតឲ្យអិសរជនឈានមុខមួយរូបគឺលោកអ៊ីរ៉ាក់លីកូបាខៃបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបកោតទោសការបោះឆ្នោតនេះថាមិនយុត្តិធម៌ហើយជំរុញឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលោកកូបាខៃនិងគណៈបករបស់គាត់ចំពោះការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសូស៊ីនិងសេរីភាពស៊ីវិលនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាលោកកូបាខៃដែលគាំទ្រដោយសភាបានបញ្ចប់ការចរចាចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបរយៈពេល4ឆ្នាំនៅខែធ្នូឆ្នាំ2023សូស៊ីទទួលបានឋានៈជាបេក្ខភាពសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែនៅក្នុងខែតុលាសហភាពអឺរ៉ុបថាសូស៊ីបានបញ្ឈប់សមរណកម្មរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងឥទ្ធិពលបរទេសដោយជំរុញចម្រាស់និងច្បាប់ប្រឆាំងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាការវិភាគសារពង្រីកសហភាពអឺរ៉ុបមានភាពសោកស្ដាយក្នុងដំណាក់កាលរសើបតម្រូវឲ្យមានឆន្ទៈនយោបាយជាប់លាប់និងតាមស្តង់ដារសហភាពអឺរ៉ុបការបដិសេធរបស់ប្រទេសសូស៊ីមិនយកជំនួយថវិកាពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលគាំទ្រកំណែតម្រង់និងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍និងការសម្ដែងពេញយេពេលការចរចារារាំងដល់មេគីសមរណកម្មប្រទេសនេះចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.